May adlaw mga higala ug salamat sa Dios nga nakakita na usab kita para niini nga adlaw para sa paghisgot sa pagpadayon sa atong bag-o nga series nga He Wants Everyone. Ug diha kita karon sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 21. Ug kung naay nahitabo nga maayo dinhi sa kalibutan tungod kang Hesus nga nagpalansang diya sa krus para sa matag usa nato kakaluwasan, ug ang lain pagi niya pinakamaayo nga nahitabo mao ang pagpakunsad o pagpapuyo sa balaan niya Espiritu o Espiritu Santo sa lawas sa mga magtutuo. Ug moy atong gahisgutan karon. Apan sa dili pa kita magpadayon ni ini nga atong tema, balikon sa nato ang mga nangagi nga episode nga atong nahimbawan para nga maayo kaayo nga masumpay ang atong gahisgutan karon. Nahimbawaan nato mga igsuon nga si Dr. Lucas mo'y gipasulat sa Dios ni ining libro nga mga buhat. Ug nahimbawaan usab nato nga gibayaw si Hesus sa langit ug ang mga magtutuo nagtuman sa iyang giingon kanila nga dili sa sila mubiya sa Jerusalem kay kinahanglan paabuto nila ang gisaad nga Espiritu Santo sa Dios nga Amahan. O kung mukunsad na kanila ang Espiritu Santo, makadawat sila og gahom, ug makasangyaw sila maitungod kang Hesus sa tanang mga tao sa kalibutan. Kung atong mahinumduman, una, gitugon sila ni Hesus nga sangyawan nila ang Jerusalem, ug dayon ang tibuok Judea, nga pulos mga Hudiyo usakop sa pamilya ni Jacob. Sunod, pasangyawan kanila ang mga Samaryanhon, nga mga mistiso nga Hudiyo hintil ang katigulangan sa mga taga Samaria, mga kaliwat ni Jacob nga nagpaminyo o nagminyo sa mga hintil. Ug ang pure nga mga Hudiyo nag-isip sa mga Samaryanhon nga mga hugaw ug dili nila mahimo nga duulan. Para kanila dili gid mahimo nga makisandurot sila sa mga taga Samaria. Kay para sa ilaha hugaw sila. Ug sa ulahi, pagkahuman nila sangyawi ang ilang isig kahudiyo ug ang mga Samaryanhon, pasangyawan pud kanila ang mga hintil sa tibuok kalibutan. Ug ang mga hintil, mga igsuon, hugaw kaayo para sa mga Hudiyo. Ug kung atong makita sa mapa, pipila lang ang mga Hudiyo kung gani Jerusalem lang ang maklaro nato nga dito ang mga Hudiyo. Ug palibot ni ini nga mapa, tanan na mga hintil. Apil kita, mga sakop man sa hintil. Ug para sa ilaha, ng mga Hudiyo, para kita nga mga tribo, lisod gyud kay duulan ug dili gani angayan nga ilang mawalihan. Kining trabaho sa pagpakaylap sa maayong balita sa tibuok kalibutan, gisugo ni Hesus sa mga apostolis ug sa ato usab. Kay ini nga trabaho, pinamilya man nga trabaho ang pagpakaylap sa maayong balita nga mao si Hesus nagpalansang sa krus. Basin makahinumdum kamo sa panahon nga nakisulti si Hesus sa usa ka Samaryanhon nga babay. Basin ang uban nakabasa na ni ini nga iksina nga mahitungod sa usa ka babay nga Samaryanhon nga giatuan ni Hesus ug nakisulti siya kaniya. Atong timan-an ang tubag ni ining babae nga tukang Hesus. Ug masusi nato pag-ayo kun unsa ang kahimtang sa Samaryanhon o Samaria ngadto sa mga Hudiyo. Diya sa 1 kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod sa 9. Kinahanglan nga siya muagi lata sa Samaria. Si Hesus kinahanglan niya muagi gid siya sa Samaria adto nga panahuna kay adunay tuyo ni Hesus dito sa usa ka atabay nga diin usa ka Samaryanhon nga babay. Bersikulo 5. Busa miabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag sikar duol sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Dito ni adtong dapita ang atabay ni Jacob ug si Hesus nga gikapoy tungod sa iyang panaw milingkod tupad sa atabay ug kadto udtong tutok. Unya, dihay usa ka babaeng Samaryanhon nga miadto aron sa pagkalus sa tubig. Ug si Jesus miingon kaniya, paimna ako. Uy, sulti ni Jesus at itong babay nga diha sa udtong tutok, basin makaingunta nga mga alas dusi sa udto. Ug siya lang ang nakaadto dito, ug wala gani mga babae nga kauban niya, posible nga naagi dako nga problema ni ini nga babae nga giatol niya ang iyang pagkalos dito sa atabay diha sa udtong tutok. Miingon si Jesus kaniya, paimna ako, diha sa bersikulo 8. Ni atong tungura ang iyang mga tinunan nangadto sa lungsod aron sa pagpalit ug makaon. Ang babaeng Samaryanhon miingon kaniya, naunsa ba nga ikaw nga usa ka Hudiyo nangayo ug mainom gikan kanako nga usa ka babaeng Samaryanhon? Tungod kay ang mga Hudiyo dili makigsandurot sa mga Samaryanhon. Moy kahimtang musa natingala kini usa ka babae nga si Jesus Hudiyo, nganong nakaako siya sa pagpakisulti ni ining usa ka babae nga Samaryanhon? Klaro nga dili maayo ang pagtinagdanay sa mga Hudiyo ug sa mga Samaryanhon, pinaagi ni ini nga nahitabo. Apan gusto gihapon ni Jesus nga sangyawan sila. Gihatagan sila ni Jesus ug higayon nga maluwas, ug mahimbawan nato nga gisangyawan gid sila sa mga apostolis ug sa unang mga magtutuo, pinaagi sa gahom ug sa gugma ug kaluoy sa Espiritu Santo, natuman man ang gusto ni Jesus nga mao'y mahitabo. Bisan ang mga hintil, hugaw gihapon alang sa mga Hudiyo. Basahon sa nato ang nahitabo panahon nga nakaadto si Pedro sa balay sa usa ka hintil nga mao si Cornelio. Mubasa kita sa mga Buhat Kapitulo 10, versikulo 24 hangtod sa 28. Una-una kini nga paghisgot ni ini nga Buhat Kapitulo 10 para nga atong masabot nga ang mga hintil hugaw gihapon para sa mga Hudiyo. Versikulo 24. Ug sa pagkasunod adlaw, miabot sila sa Cesarea, si Pedro ug ang duha ka sinugo ni Cornelio. Si Cornelio nga nagpaabot kanila, nagpatigom sa iyang mga kadugo ug suod nga mga higala, andam sila para sa pagdawat kang Pedro adto nga higayuna. Sa pagsulod ni Pedro, si Cornelio misugat kaniya ug mihapa sa iyang tiilan ug misimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, "Tindog, tao usab ako." Ug sa nakigsulti siya kaniya, siya misulod ug nakita ang daghang mga tao nga nagkatigom. Ug siya miingon kanila, "Kamu gayud nahibalo nga supak sa balaod alang sa usa ka Hudiyo, ang pagpakigsuod o pagpamisita kang bisan kinsa nga tagalaing nasud." Mo'y sulti ug iprangka ni Pedro, "Nasayod mo, nakabalo mo nga para sa balaod sa mga Hudiyo, gidili man. Bawal makisuod o bawal ang pagpamisita sa mga bisan kinsa nga tagalaing nasud. Apan ang Dios nagpakita kanako nga kinahanglan dili ako magtawag kang bisan kinsa nga dili putli o hugaw." Nga igsuon gikan niini nga bersikulo, klaro gihapon kaayo nga hugaw alang sa mga Hudiyo ang mga hintil sama kang Cornelio. Apan mahimbawan nato sa atong pagtuon sa mga Buhat, sa unahan niya mga pagtuon nato, daghan pa ang atong mahibaluan, gikan ni ini nga bersikulo nga giwalihan gid sila sa mga Hudiyo. Apan kinahanglanon kaayo nila ang Espiritu Santo para ni ining gisugo ni Jesus kanila nga trabaho. Balikan nato ang atong tema sa mga Buhat, ang Buhat Kapitulo 1 bersikulo 8. Una, walihan ang Jerusalem, dayon ang Judea, ang Samaria, hangtod sa tibuok kalibutan. Ug pinaagi ni ining atong pagtuon kining tanan mahitabo pinaagi sa Espiritu Santo nga mupuyo sa lawas sa mga magtutuo. Kung wala ang Espiritu Santo mga igsuon, wala sila'y mahimo. Bisan gani ang pagpanumbalay, di gid nila mahimo. Ang pagpamisita kay gidili man sa ilang balaod. Karon, Sugdan nato ang pagbasa diya sa Kapitulo 2 sa mga buhat para nga masayra nato ang pagkunsad sa balaan o Espiritu Santo diya sa mga magtutuo nga mao'y gisulti ni Hesus kanila nga dili sa kamumubiya sa Jerusalem ug paabutan ninyo ang gisaad sa Dios nga amahan diha sa matag usa kaninyo. Mubasa kita sa bersikulo 1 hangtod sa 4. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit ug sakalit dihay tingog gikan sa langit nga sama sa huro sa kusog nga hangin ug milukop sa tibuok balay, diin didto sila naglingkod. Unya dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga naapod-apod ug diha sa ibabaw sa matag usa kanila ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sa pagsulti sa laing mga pinulungan sumala sa gipalito kanila sa Espiritu. Mga igsoon katingalahan kay kining nahitabo sa adlaw sa Pentecostes. Nganuman maukini, mikunsad ang Espiritu Santo sa lawas sa mga magtutuo. Nga daw purma og mga dila, daw kalayo, nga naapod-apod sa ilang matag-usa. Mga igsoon, ang Pentecostes, 50 kaadlaw gikan sa kasaulugan sa pagsaylo. Ug nahimbawan nato nga nagpakamatay si Hesus sa adlaw sa kasaulugan sa pagsaylo. Kung atong mahinumduman, matagtuig, gasaulugon kini sa mga Hudiyo aron sa paghinumdum sa pagsaylo sa Dios sa kamagulangang anak sa ilang mga katigulangan dito sa Ehipto. Kung atong mahibaluan o atong hinumduman, nahitabo kini nga kasaulugan dito sa Ehipto nga mao ang gisugo sa Dios kanila nga aron dili mamatay ang inyong mga kamagulangan kinahanglan mag-ihaw kamo og karniro nga walay depekto ug ang dugo sa luron ug ihidhid sa kada marko ug sugod adto hangtod karon nga mga panahon gatumano nila kini ang pagsaulog o kasaulugan sa pagsaylo. Sa ato pa ang Pentecostes gikan sa kasaulugan sa pagsaylo ika-50 ug maog ang ganganlan og Pentecostes. Nabanaw si Hesus sa ikatulong adlaw gikan sa iyang pagpakamatay ug gikan sa iyang pagkabanhaw, siya nagpakita ngadto sa mga apostolis ug sa ubang mga tao sulod sa 40 kaadlaw. Sa ato pa 43 gikan siya namatay, 3 kaadlaw nabanhaw ug naaday 40 nga nagpakita siya sa daghang mga tao ug sa mga apostolis. Atong huna-hunaon, 43. Sa ato pa, gibayaw si Hesus sa langit diha sa ika-43 kaadlaw, gikan sa iyang pagpakamatay. Nga mauusab ang ika-43 kaadlaw, gikan sa kasaulugan sa pagsaylo. Ug sa dihang gibayaw na si Hesus sa langit, milabay pa ang 7 kaadlaw, ayha pa ang Pentecostes, ang ika-50 kaadlaw, gikan sa kasaulugan sa pagsaylo. Ug niining adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Wala inuon nato maklaro kung asa sila nga dapit. Basta ang tanang magtutuo natigom sila ana nga mga taknaa. Ug kalitra. Kalitra na ay haguros gikan sa langit nga milukop sa tibuok balay nga ilang gitiguman nga daw kusog nga huros sa hangin. Mo ilang nabati. Unya nakakita sila kalayo nga purma sa mga dila nga nagtungtong sa matag usa kanila maoy nahitabo niini nga taknaa. Timaan kini nga mikunsad na kanila ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo anaa na kanila mipuyo sa ilang mga lawas. Unya nakasugod sila sa pagsulti sa mga pinulungan nga wala nila sukad mahibaw-i. Mga insakto kini nga pinulungan kay makabasa kita sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 11 kung unsa kini sila nga mga pinulungan nga gihisgutan o gisulti sa mga apostolis o sa ubang mga magtutuo adto nga adlaw sa Pentecostes. Nakasulti sila ni ining mga pinulungan tungod sa gahom sa Dios. Ug dako kaayo kini nga katingalahan. Sukad-sukad wala man sila mahibalo sa pagsulti sa lain nga mga nasod nga pinulungan, apan dinhi nahimo nila pinaagi sa Espiritu Santo nga nakakunsa diha kanila. Ang mga dila nga daw kalayo nga miapod-apod sa ibabaw sa matag usa kanila ug ang dako nga hurus nga sama sa kusog nga hangin kausara kini ihatag sa Dios nga timaan. Wala kini maotro dito ra nga mga panahuna adtong adlaw sa Pentecostes. Timaan kini nga adtong taknaa adtong Pentecostes nagsugod na ang pagpuyo sa Espiritu Santo. Diha sa lawas sa tanang mga tao nga mituo kang Hesus, ikaw ug ako mga igsuon. Sa atong pagtuo kang Hesus, diretso na mipuyo ang Espiritu Santo. Diha sa atong mga lawas ug walay mga dila, walay mga purma daw kalayo nga mikunsad kanato ug wala usab kita ipasulti sa laing mga pinulungan nga sama sa nahitabo sa mga apostolis ni ining taknaa. Karon kita, kung makatuo kita, diretso, mupuyo ang balaang Espiritu o Espiritu Santo sa atong mga lawas. Kung dili man kinahanglan niya makakita kita daw kalayo nga mutungtong sa atong mga ulo. Dili kinahanglan niya makasulti kita laing pinulungan. Gawas ni ini sa panahon sa mga apostolis. Lahi ang sugod nga pagkunsad sa Espiritu Santo diha sa mga magtutuo kaysa karon niya pagpuyo niya kanato sa dihang mituo kita kang Hesus. Lahi man kaayo. Wala kita'y mabati. Wala kita'y makita nga huro sa hangin. Wala kita'y makita nga daw kalayo. Pero nasayod kita nga kung nakatuo ka kang Hesus, direkta ang balaang Espiritu mupuyo diha sa lawas sa mga magtutuo. Bisan sa imo usab, ipuyan ka man sa Espiritu Santo. Mudalikit sa tapaghisgot sa Espiritu Santo sa panahon sa daang kasabutan. Gikan sa unang mituo sa manluluwas, parehas nilang abil, hangtod sa Pentecostes, wala mo puyo ang Espiritu Santo diya sa lawas sa tanang mga magtutuo, sama sa nahitabo gikan sa Pentecostes. Apan gibutang ang Espiritu Santo sa uban kanila, aron sa paghatag kanila og gahom sa pagbuhat sa gipatrabaho kanila sa Ginoo. Wala man mupuyo. Naay mga panahon nga gipuno sila sa Dios sa Espiritu Santo sama kang Josue ug kang Hari David, kang Moises ug sa uban pa. Apan pagkahuman sa gipatrabaho kanila sa Dios, bibiya usab kanila ang Espiritu Santo. Sato pa ang panahon sa daan ng mga tao. Ang Espiritu Santo mupuyo, mugiya, mutudlo kanila apan mubiya na usab kung humana ang ipatrabaho kanila sa Dios. Mo'y kahimtang sa daan ng mga tao. Pero diha sa adlaw sa Pentecostes nga ika-50 ka adlaw gikan sa pagpakamatay ni Hesus, mikunsad ang Espiritu Santo aron sa pagpuyo diha sa matag usa gayud ka magtutuo. Ug atong timan-an mga igsuon, dili kanus-a mubiya kanila, dili pareha sa daan nga mga tawo. Ug kini nakasangyaw sila pinaagi sa laing-laing mga pinulungan ang mga apostolis tungod sa gahom sa pagpuyo kanila sa Espiritu Santo. Atong basahon kun unsay sunod nga nahitabo. Diya sa mga Buhat kapitulo 2 bersikulo 5 hangtod sa 13. Niadtong panahuna, dito'y mga nagpuyo sa Jerusalem, mga taong relihiyoso, mga matinahuron sa Dios, relihiyoso, Dios nun, gikan sa tanang nasod ubos sa langit. Ug tungod ni ini nga kabanha, ang daghang mga tao nagpundok ug sila nangalibog kay ang matag usa kanila nakadungog nga gisulti ang ilang kaugalingong sinultihan. Gikan adtong mga magtutuo nga nagpundo sa usa ka dapit. Bersikulo 7. Sila natingala ug nahibulo nga nag-ingon, tan-awa. dili ba nga kini silang tanan nga nagsulti mga galalyanhon man? Matod pa ni ining mga tao nga nakasaksi o nakakita, diya sa ilang atubangan niya mga normal nga tao, ordinaryo ra, nga wala gani mga grado. Versikulo 8, ug naunsa ba nga kita nakadungog ang matag usa kanato sa kaugalingon natong sinultihan? Kitang mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Ilam, mga nagpuyo sa Mesopotamia, sa Judea, ug sa Kapadusya, sa Punto, ug sa Asia, Phrygia, ug Pamphylia, Ehipto, ug sa kayutaan sa Libya nga sakop sa Sirene, ug mga langyaw gikan sa Roma, ug mga kinabig, mga taga-Krita, ug mga taga-Arabia, kita nakadungog kanila nga nagsulti sa atong kaugalingong pinulungan mahitungod sa gamhanang buhat sa Dios. Ug ang tanan na hibulong ug nangalibog nga nag-ingon sa usa ug usa, unsa man kahay gipasabot ni ini, matud pa nila. Apan ang uban nga nagbugal-bugal miingon, sila na nga hubog sa tamis nga bino. Adili gakawala ang mga pagbugal-bugal, di ba? Bisan ni ini nga taknaa. Nakita nila ang aktwal nga nahitabo mismo sa mga apostolis nga nakasulti sila og lain-laing pinulungan. Wala sukad nila kahibawi, apan dito nga taknaa, nakasulti sila. Mga igsuon, daghan ni adto ang mga Hudiyo nga nakabisita sa Jerusalem, gikan sa halos tanan nga mga nasud sa kalibutan nga ilang naabrudan. Kay muapil sila sa pagtuman sa kasaulugan sa pagsaylo sa Jerusalem ug sa adlaw sa Pentecostes. Para kanila, importante kini nga mga kasaulugan. Musa, bisan asa nga dapit, ang Hudiyo muadto gyud dito sa Jerusalem para sa pagsaulog. Ug ginganlan ang mga nasud nga diin sila nagikan sa mga buhat, kapitulo 2, versikulo 9, hangtod sa 11. Ug kining mga bisita nga gikan sa halos tanan nga mga nasud sa kalibutan, nakaapil sa mga taga-Jerusalem sa pagsinggit nga ilansang si Jesus diya sa krus. Presko pa kaayo sa ilang mga panghuna-huna nga 50 pa kaadlaw gikan nga si Jesus, gilansang nila sa krus, tanan sila misinggit nga si Jesus silutan ug kamatayon. Kining panon nga nagpalansang ni Jesus sa krus, sagol mga lumulupyo sa mga Hudiyo ug mga langyaw usab nga mga Hudiyo. Ug silang tanan niini nga taknaa, nakadungog sa hurus nga sama sa kusog nga hangin, ug nakadungog nilang Pedro nga gasulti sa mga sinultihan sa tanang mga nasud nga ilang natawhan sa abroad. Busa nahibulong sila ug natingala. Nagsulti silang Pedro mahitungod sa gamhanan nga mga buhat sa Dios, isip gapropesiya. Basin ang gamhanang mga buhat sa Dios nga ilang gisangyaw mahitungod sa paghatag sa Dios kang Hesus ngadto sa kalibutan, ug mahitungod sa iyang pagpakamatay ug pagkabanhaw aron nga ang mga tao makadawat og kaluwasan. Basin mo'y usa nga gipropesiya ni ini nga mga magtutuo, ug ang katawhan na hibulong pag-ayo ug nalibog ni ining katingalahan kay nga hitabo sukad-sukad. Wala sila'y nasaksihan, kini lang ang mga panghitabo. Nag-ingon sila, nga dili ba mga Galileanhon man kining tanan nga nagsulti? Natimanan nila nga mga ordinaryo ra nga tao silang Pedro nga wala gani mga grado. O wala nila kasabot kung ngano nakabalo sila sa tanang mga pinulungan sa matag nasud sa kalibutan. Wala makaadto si Pedro sa Partia, Media, Mesopotamia, wala man siya makaadto. Busa na hibulong ug natingala ang mga tao nga gikan dito nga karon nasaksihan nila nga kining mga apostolis ug ubang mga magtutuo nakasulti sa mga pinulungan nga ilang naabrudan. Busa gitapukan nila silang Pedro aron sa pagsusi niini ug nagpangutan anay sila nga unsa man kahay gipasabot niini, unsay nahitabo, nganong nakasulti sila sa laing-laing mga pinulungan. Andam sila sa pagpaminaw sa iminsahe kanila ni Pedro. Ugahangad sila kang Pedro aron ilang mahimbawaan ang hinungdan ni atong daku kaayo nga kahibulungan. Nakadungog sila sa hurus sa hangin. Ugdayo nakasulti ang mga apostolis, mga magtutuo sa lain-laing pinulungan. Busa gidugukan nila silang Pedro ug andam sila sa pagpamati para masabot nila kung unsay nahitabo. Giandam sa Espiritu Santo ang kasing-kasing sa matag usa kanila. Ang uban nagbugal-bugal ra nga miingon nga ana hubog ra sila sa tamis nga bino. Apan ang kadaghanan gigutom sa pulong sa Ginoo. Atong basahon kung unsay gisulti ni Pedro kanila, pinaagi sa balaan o Espiritu Santo nga nagpuyo na sa lawas ni Pedro. Basa kita sa mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 14, angtod sa 18. Apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulo ug usa, mipatugbaw sa iyang tingog ug misulti kanila, mga Hudiyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, sabta ninyo kini ug pamatian ninyo ang akong mga pulong, matud pa ni Pedro. Kay kining mga tawhana dili mga hubog, sumala sa inyong gihuna-huna, kay ikasiyam pa lamang nga takna sa buntag ni ining adlawa. Gitubag niya ang mga sayop nga huna-huna sa uban niya mga tao nga nagbugal-bugal kanila. Versikulo 16. Apan maukini ang gisulti sa propita nga si Juel, ug mahitabo sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios nga ako magbubo sa akong espiritu ngadto sa tanang katawhan. Ug ang inyong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babay magpropesiya. Ug ang inyong mga batang-ong lalaki makakita ug mga panan-aon. Ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgo ug mga damgo ni anang adlawa sa akong mga sulugoong lalaki ug sa akong mga sulugoong babay. Ako magbubo sa akong espiritu ug sila magpropesiya. Magsulti ni Pedro ngadto sa atubangan sa daghang mga tao nga nagpakisayod kun unsay gipasabot ni ini. Sa ato pa, mitindog si Pedro uban sa unsi niyang kauban nga apostolis. Ug sa kusog nga tingog, iyang gisultihan ang mga Hudiyo nga gikan sa laing mga dapit ug mga lumulupyo sa Jerusalem nga dili sila mga hubog nga sama sa giingon sa uban. Kaya nga no, alas 9 pa lamang sa buntag, mao'y sulti ni Pedro. Unya, gisultihan sila ni Pedro nga ang ilang nakita o ang ilang nadungog, mao ang katumanan sa gipropesiya ni propita Juel. Mga igsuon, ayaw kalimti ang atong nahibawan nga ang mga Hudiyo sinati kaayo sa mga propesiya o sa tanang mga propita. Kaya nga no, kay kaugalingon man nilang mga katigulangan ang mga propita, katribo nila ug diha sa pagtigum nila sa adlaw igpapahulay, diha sa mga sinaguga, pirmi nila kini kahisguti. Busa silang tanan nakabalo sa gipropesiya ni Juel kay mao ang gihisgutan ni Apostol Pedro. Gamay ra ang atong nahimbawan may tungod sa mga propita, kay dili man kita mga Hudiyo. Apan ang mga Hudiyo, nakabalugid sila pag-ayo. Busa, pagsulti ni Pedro, nga gakasaksihan nila ang pagkatuman sa gisulti ni propita Juel, siguro nga nakurat sila pag-ayo o misamot ang ilang pagkatingala. Giingnan sila ni Pedro nga nahiabot na ang katapusang mga adlaw, ug siguro nga misamot pa niini ang pagkalibog sa mga Hudiyo. Ug giingnan sila ni Pedro nga gibubo na ang Espiritu Santo sa kalibutan, sumala sa gisulti sa Dios, pinaagi kang propita Juel nga mahitabo ug mga saksi gani sila niini. Adto gani nga adlawa, nadungog sa katawhan ang pagpropesiya nilang Pedro. Mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae sa Israel, silang Pedro kini nga gahisgutan ni propita Juel, ni ining takna a ibubo na ako ang akong espiritu diya sa mga anak nga lalaki ug sa mga anak nga babay ug nahitabo kini. Sumala sa daang gisulti ni propeta Joel nga mahitabo. Ug ang ilang gipropesiya mahitungod man sa gamhanan nga mga buhat sa Dios. Mga igsuon, dili ordinaryo nga mensahe ang ilang nadungog gikan sa baba nilang Pedro. Kay nagsulti man sila pinaagi sa mga pinulungan sa matag nasod sa tibuok kalibutan nga wala nila sukad mahibaw-i. Nagsulti silang Pedro sa ilang atubangan ug kining tanan nasabot sa matag usa. Naklaro nila nga ang ilang nadungog ila gid nga pinulungan. Musa nakasulti sila nga unsa man ang gipasabot niini. Dako kaayo kini nga milagro nga nahitabo. Sukad-sukad dinhi pa nga taknaa ug wala na usab mahitabo mautro. Unsa kaha ang but ipasabot sa giingon ni propeta Joel nga katapusang mga adlaw? Ang katapusang mga adlaw mao ang panahon gikan sa pagkatao sa manuluwas sa kalibutan hangtod sa katapusan nga adlaw sa tribulation. Mao lugar ang timeline sa katapusang mga adlaw gasugod sa pagkatao sa manluluwas dinhi sa kalibutan hangtod sa katapusan nga adlaw sa tribulation. Sa ato pa, apil sa katapusang mga adlaw ang panahon nga dinhi pa si Hesus sa kalibutan. Maoy sinugdanan sa katapusang mga adlaw. Apil usab sa katapusang mga adlaw ang panahon sa iglesia sa atong panahon karon nga mao ang kamulo nato karon nga panahon. Ug apil usab sa katapusang mga adlaw ang panahon sa tribulation nga atong gitun-an diya sa gipadayag nga series. Nabasin ang uban wala pa makatuon niini. Ayaw ka balaka kay mahimbawan ra nimo diya sa pagtuon sa imong iglesia sa gipadayag nga series ug masayra nimo ang tanang mahitabo diha sa tribulation. Mga igsuon, daghan ang gipapropesiya sa Dios kang propeta Joel nga mahitabo sa katapusang mga adlaw. Ug ang uban niini natuman sa adlaw sa Pentecostes. Ug ang uban matuman sa unahan panahon sa tribulation. Ang gipropesiya nga ibubuo ang Espiritu Santo natuman sa adlaw sa Pentecostes. Ug ang giingon ni propeta Joel nga magpropesiya ang ilang mga anak nga mga lalaki ug mga babay natuman usab pinaagi sa pagsulti nilang Pedro mahitungod sa gamhanan nga mga buhat sa Dios sa pinulungan sa tanang nasod ubos sa langit. Ug ang gipropesiya ni Joel nga mga pananaon ug mga damgo gapadayon gikan ni adtong adlaw sa Pentecostes hangtod karon ug paingon sa katapusan sa kalibutan. Wala man kini muhunong gapadayon man hangtod karon. Apan ang mga damgo ug mga pananaon gikan sa Dios dili magdugang sa iyang pulong ug dili usab magsupak niini. Mga igsuon, pananglitan kung naay tawo nga muingon nga gipadamgo sa Dios apan gadugang ug gasupak sa pulong sa Dios, dili siya tuuhan. Ingano bakakon siya. Kay ang damgo nga gaipadamgo sa Dios sa mga magtutuo dili man gasupak kundi dili gauyon sa pulong sa Dios. Siguro naay mga magtutuo nga nakabantay niini sa mga magwawali. Usahay gaipadamgo kita sa Dios mahitungod sad sa iyang pulong samot na kung naatay bahin sa uban niya mga kasimbahanan nga gapangayo tagtabang kaniya kun unsay itabang niya para nga maka-explicar pag-ayo ang pulong niya, ay dili ta kabalo mag-explicar may tungod sa iyang pulong. Kung ni ana nga gabi una, usahay na asya'y gamiton o padamgutan niya, ipakita gani niya ang uban niya mga pamaagi para lang nga masabot nimo pag-ayo, pero dili siya gasupak sa kununsa ang iyang pulong. Naay uban sad niya mga tao, nga gasulti sila, nga gipadamgo sila, pero sukuhay kay sa pulong sa Ginoo sayop siya bakakon. Balikon sa nato pagbasa ang gipropesiya ni propeta Joel. Mga buhat kapitulo 2 bersikulo 14 bersikulo 21. Apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulo ug usa mipatugbaw sa iyang tingog ug misulti kanila. Mga Hudiyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, sabta ninyo kini, matud pa niya, sabta ninyo kini, ug pamatian ninyo ang akong mga pulong kay kining mga tawhana, dili mga hubog, sumala sa inyong gihuna-huna, kay ikasiyam pa lamang nga takna sa buntag ni ining adlawa. Apan maukini ang gisulti sa propita nga si Joel, ug mahitabo sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios nga ako magbubu sa akong espiritu ngadto sa tanang katawhan. Ug ang inyong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye magpropesiya. Ug ang inyong mga batan-ong lalaki makakita ug mga panan-aon ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgo ug mga damgo. Ni anang adlawa sa akong mga sulugoong lalaki ug sa akong mga sulugoong babaye ako magbubu sa akong espiritu ug sila magpropesiya. Ug sa itaas ako magpakita og mga kahibulungan diha sa langit. Kini nga bahin wala pa magsugod. Di ba mao kini ang gihisgutan diha sa gipadayag. Bersikulo 19, ug sa itaas ako magpakita og kahibulungan diha sa langit ug sa ubos ug ang mga ilhanan diha sa yuta. Dugo ug kalayo ug gabon nga aso. Ang adlaw mahimong kangitngit ug ang bulan mahimong dugo. Uyaw kaay kini nga mga panghitabo. Sa dili pa muabot ang adlaw sa Ginoo nga dako ug dayag. Ug mahitabo nga si bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas, matud pa ni Pedro. Mahitabo nga si bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang gipropesiya ni Propeta Joel gikan sa bersikulo 19 hangtod sa 20, matuman pa sa unahan, panahon sa tribulation. Mga igsuon, ang adlaw sa Ginoo mao ang makapalisa nga adlaw, nga diin banhaon sa Ginoo ang tanang wala maluwas, gikan sa tanang kapanahunan, ug hukman niya sila ug itambog sila ngadto sa linaw nga kalayo. Makita nato dinhi nga na ang libro sa kinabuhi, ang record sa mga binuhatan, din makita nato nga nagparid ang daghan nga mga wala maluwas. Gaatubang dito sa dako ug puti nga trono ug si Hesus mismo mao ang gahukom kanila. Apan gikan sa unang adlaw sa Pentecostes hangtod karon kutob sa panahon sa millennium, maluwas pa ang bisan kinsa nga musangpit sa ngalan sa Ginoo. Mga igsoon, ang kaluwasan abri pa. Ang kaluwasan pwede pa karon yung mga taknaa. Ayaw hulata nga muabot ka diha sa unahan nga usa ka nga makaatubang sa naglingkod sa dako ug puti nga trono nga silutan dito sa linaw nga kalayo. Mga igsoon, salamat sa atong panahon karon ug sunod nga mga pagtuon atong hisgutan kung unsay sunod nga nahitabo sa pagsulti ni Pedro at tubangan sa daghan nga mga tawo.